Mirëmëngjes si të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë arritur kulmin, thonë analistët dhe qytetarët. Rusia akuzon Turqinë se blen naftë nga militantët e Shtetit Islamik. Bota shënon sot ditën ndërkombëtare të AIDS-it, njërit nga shkaktarët më të mëdhenj të vdekjeve. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrjeti më i madh televiziv evropian Euronews ka raportuar për ngjarjet e djeshme në kuvendin e Kosovës duke i cilësuar ato si kaos. Të hënën opozita ka hedhur sërish gazlotësjellës në kuvend, ndërsa kryesia këtij institucioni ka pezulluar atë nga punimet. Antarët e opozitës po shkaktojnë kaos duke hedhur vazhdimisht gazlotësjellës në shenjë kundërshtimi për një marrëveshje me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka raportuar Euronews. Sipas burimit të njëjtë, gjithë kjo ka ndodhur në prag të vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry në Prishtinë. Turqia ka kërkuar nga Rusia që të sjellë prova për pohimet e saj se Ankaraja ka rrëzuar avionin ushtarak rus në kufi me Sirin për të mbrojtur tregtinë e saj të naftës me grupin militant Shteti Islamik. Nëse pretendoni diçka, duhet të sillni prova, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke ju përgjigjur akuzave të homologut rus Vladimir Putin. Qeveria e Turqisë ka refuzuar të kërkojë falje për incidentin. Një pilot rus është vrarë dhe një tjetër ka shpëtuar kur avioni rus është rrëzuar nga avionët turq më 24 nëntor. Turqia thot se avioni ka hyrë në hapësirën e saj ajrore. Dega e Al-Qaidës në Jemen ka akuzuar qeverinë e Arabisë Saudite, e cila ka planifikuar të ekzekutojë një grup të madh të burgosurve përfshirë anëtar të Al-Qaidës. Në një deklaratë të postuar në Twitter, Al-Qaida në Gadishullin Arabik është zotuar se do të kryej sulmen nëse Arabia Saudite ekzekuton anëtarët e saj. Mediat lokale kanë raportuar se autoritetet saudite planifikojnë të ekzekutojnë mbi 50 veta të dënuar për krime terroriste. Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik. Vitin e kaluar 1.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhura të ulta ose të mesme. HIV-i mund të transmetohet nëndërmjet të shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel përjashtimi opozitës nga kuvendi ditën e djeshme?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se ambasadat perëndimore që promovojnë vlerat demokratike dhe sundimin e ligjit, si dje nuk e thanë asnjë fjalë për vazhdimin e politizimit flagrant të gjykatës kushtetuese, ku një antare e re e cila mori votën e pushtetit rezultoi të jetë kandidate për deputete e njërës prej partive të koalicionit, ndërkohë që profesuesit diplomatik nuk nguruan që ta përmendin dhunën e opozitës pa përmendur asnjë gjysëm fjalë për marrëveshjet që dëmtojnë në aspektin territorial dhe kushtetues Republikën e Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova sot tekston se ambasadorët nuk e pan të udhës të thonë asnjë fjalë për bunkerizimin e kuvendit, fortifikimin e pushtetit të degraduar tashmë tej mase me forca policore. Gazeta konsideron se tentimi për të ruajtur stabilitetin e rrejshëm duke imbrojtur të korruptuarit e zhvatësit e shtetit, duke urën në qafë partive opozitare, që i kanë vetëm dy kërkesat të drejta për anulimin dhe rishikimin e marveshjive të 25 gushtit, nuk sjell në një të mirë për vendin, sepse përjashtimi opozitës nga kuvendi është mëse e qartë se do të thelloj të i mase krizën politike, ekonomike dhe sociale, shkruan gazeta.
Zënel, arrestimi i deputetëve opozitar, po ashtu është në qendër të vëmendjes opinionit në Prishtinë, çfarë thuhet sot?
E përditshmja koaditore, Valona, vlerëson se për dallim nga deputetja Donika Kadaj Bujupi, e cila bëri veprim për cilin beson dhe nuk e fsheh, Albin Kurti, siç e quan gazeta, një egoisti tej preokupuar Me vendin e ti në histori vendosi që të krahasoj me njerës të mëdhenjë të kombit, pasi zgjodhi 28 nëntorin për ta heroizuar vetveten dhe për të poshtruar dhe rrezikuar të gjithë të tjerët, në radhë par kolegët e tij të partisë, ata të opozitës, por edhe gjithë popullin e Kosovës. Në këtë mënyrë, siç vlerëson koaditore Albin Kurti, duke luajtur rolin e të mëdhenjëve në histori, rrezikoi kompaktsinë e opozitës së bashkuar dhe relativizimin e kundërshtimit të dy marrëveshjeve të dëmshme për shkak të shfaqjes së dhe fjalimit të padakorduar në manifestimin e 28 nëntorit. Me paraqitjen e tij, Kurti gjithashtu rrezikoi poshtrimin e gjithë organeve të rendit të Republikës, duke u vendosur si individ i paprekshëm, duke bërë që selia e partisë të rrethohet nga forcat hekurta të policisë, duke nxitur përleshje të arrestimin e 90 bashkëpartiakëve të tij, mbështetësve të sinqertë të lëvizjes vetëvendosje ose protestuesve cilët kundër marrëveshjeve të 25 gushtit donin ta mbronin pikrisht atë. Valona.
Dhe përfundimisht çfarë do të veçonit?
Nga e përditshme bota sot, për fund kësaj pasqyre, veçojmë lërsimet e gazetës rreth rrezikut të veprimeve të ISIS-it në Kosovë. Gazeta konsideron se alarmuese mbetet prania e shtetasve të Kosovës në luftën e Sirisë, e cila nuk është asgjë tjetër përveç produkti moskompetencës dhe reagimeve të vonshme të institucioneve përkatëse të vendit. Gazeta ka vënë pasë në listën e shteteve që kanë dhënë luftëtar terrorist për ISIS-in, shikuar edhe për nga numri banorëve dhe zbërthyer në numrin e luftëtarëve terrorist, del një mesatare tragjike e cila e rendit Kosovën në listën e ngushtë bashku me shtete tradicionale ku kishte gjithmonë shkallë të lartë të ekstremizmit fetar si Arabia Saudite dhe Tunizia. Bota sot thekson se sipas shifrave që publikohen vazhdimisht, ky pozicionim i keq i Kosovës nuk është duke psuar rënje dhe ky fakt është vetëtiu një alarm. Kur të mblidhen të gjitha këto, duhet kjetë parasysh për rrezikun bashkë me këto neglizhenca që të analizohet gjithashtu sepse po zbehet imazhi i Kosovës në lidhje me pjesëmarrjen e shtetasve të saj në luftën e ISIS-it.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Analistët në Prishtinë thonë se ngjarjet e fundit në kuvendin e Kosovës flasin për kulmin e tensioneve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Sipas tyre, nëse kuvendi vendos që ta përjashtoj opozitën me çfarëdo formule procedurale, ai do ta dëmtoj vetë legitimitetin e tij. Shqetësim për situatën në kuvend shprehin edhe qytetarët. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngjarjet në kuvendin e Kosovës ditën e hënë sërish kanë treguar se ka një tensionim të skajshëm të raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës, në atë shkallë që tashmë është vështirë të menaxhohet dhe të gjendet një zgjidhje për të dalë jashtë këtij konflikti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se situata në kuvendin e Kosovës është vetëm një ripërsëritje situatave të ngjashme që kanë ndodhur muajt e fundit sa herë që është tentuar të mbahen seancat. Sipas tij, pushteti dhe opozita duhet ta gjejnë një zgjidhje për t'i ulur tensionet, ndërkaq propozimin që partitë në pushtet e kanë bërë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit për të përjashtuar në një afat të caktuar opozitën nga punimet e kuvendit të Kosovës dhe vendimi i kuvendit që ta suspendoi opozitën për seancën e ditës së hënë, sipas Korenicës janë tërsisht të gabuara dhe kuvendi në këtë pikë duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
Nëse kuvendi vendos që ta përjashtoj opozitën me çfarëdo formule procedurale, me një gjë të tillë në fakt e dëmton vetë legitimitetin e saj, dhe në anën tjetër, nëse nuk ka dialog për të dyja palëve, ulje në një tres të përbashkët, gjithashtu kjo është një reflektim që do dëmtoj dhe do vazhdoj ta dëmtoj procesin. Çfarë do të shohim për ta thelluar këtë krizë, mendoj që nuk është një diskurs i pranueshëm politik, përgjithësia nuk është e njërës anësh të dyja anëve që ta mundësojnë funksionimin e një dialogu minimal që do të cilte dhe do të gjente një zgjidhje për dalje nga kjo situatë.
Në anën tjetër, edhe disa qytetarë të Prishtinës kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me ngjarjet në kuvendin e Kosovës, bllokimin e punës normale të kuvendit, por edhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Faik Hoxha thotë se ajo që po ndodh në kuvendin e Kosovës nuk i pëlqen askujt.
Këtë situatë në vetëm me dy fjale kisha, edhe shqetësuese edhe brengosese. Pa askujt si pëlqen kjo. Zgjidhjet ekzistojnë dhe besoj që do të gjenet një zgjidhje. Tash çfarë zgjidhje po presim gjithë? Na po presim populli, po pret prej tyre me bënë zgjidhje.
I Zjata Sholli, po ashtu qytetar nga Prishtina, vlerëson se situata e krijuar në kuvendin e Kosovës është situatë turpshme për të cilën sipas tij më tepër ka përgjegjësi pusht. shteti.
Jo faqja e Azizbe, akoma ke se faqja e Aziz. Për mua, sa më funksion të lartë, më pas përgjegjësia më e madhe. Unë pushtetvajsit i jam përgjegjës edhe fajtor. Çka duhet ne të bëjmë s'kan çare pa pozit. Çka duhet ne të bëjmë? Çare s'kan pa ul edhe me pozit.
Megjithatë analisti Korinica shpreh mendimin se aktualisht as pushteti as opozita nuk kanë gatishmëri që të ulen në tryezë të përbashkët për ta gjetur formulën për daljen nga kriza.
Mendoj se maksimumi asaj që mund të ndodhësh, opozita të shkojë në burg një nga një, kurse opozita të vazhdojë vetë në ta mbajë kuvendin, por kjo nuk është një target të cilin të duhet ta synonte askush, sepse është një skenar i rrezikshëm që pastaj sjell implikime afatgjata.
Korinica ka shtuar se tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës tashmë kanë arritur në një kulm që nuk është parë deri më tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa prodhime të Kosovës kanë arritur të deportojnë edhe në tregun rajonal dhe ato evropian. Është kompania këpucëve Solid dhe ajo e lëngjeve Laberion që tashmë kanë prodhimet e tyre në tregun evropian. Pronarët e tyre thonë se kanë arritur të avancojnë teknologjinë dhe se produktet e tyre tashmë janë shumë cilësore. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë nga pronarët e këtyre kompanive po vlerësohen të jenë cilësore dhe se përmbushin standardet ndërkombëtare. Si prodhime cilësore që janë, thonë ata, kanë arritur të deportojnë edhe në tregun rajonal dhe atë evropian. Në qytetin e Suharekës, veprimtarinë e saj që nga viti 1992 e zhvillon fabrika për prodhimin e këpucëve Solid. Përfaqësues të kësaj kompanie thonë se përveç mbulimit të një pjese të madhe të tregut kosovar, prodhimet e Solidit tashmë kanë deportuar në tregun e Bashkimit Evropian. Gresa Kuqi nga kjo kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se pas shumë sfidave që kanë pasur gjatë punës së tyre, kompania ka arritur të ketë prodhime të një cilësie të lartë.
Gjatë gjithë këtyre viteve punë që ka pas, prioritete ka pas që me kriju me bë këpuca të lëkurës edhe të një kualiteti sa më të mirë. Përveç kësaj, Solidi është të cilësuar edhe me ISO standarde, të cilat tregojnë cilësinë e këtyre këpucave, edhe tregojnë qëndrueshmërinë e këtyre këpucave. Tjetër e cila tregon cilësinë e këpucave është bashkëpunimi jon që kemi me Evropë. Këpucat e Solidit mund të mbijetë edhe në vende të tjera si Francë, si Itali, Gjermani, Switzer, në Kipro, Kroaci, Serbi, Malzi, Shqipri e shumë vende tjera.
Fabrika për prodhimin e këpucëve Solid ka të punësuar mbi 250 punëtorë, derisa kapaciteti kësaj fabrike është afër 2000 këpucë në ditë. Në tregun evropian me produktet e saj ka deportuar edhe kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve natyrale Doni dhe Ex. Bashkim Osmani, pronari kësaj kompanie, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2005 janë të pajisur me certifikata që dëshmojnë se plotësojnë standardet ndërkombëtare.
Po une mui me thonë me plot përgjësi dhe me plot siguri që këto lëngje janë cilësore, e kanë një konsumator shumë fuqishëm në tregun vendor, po jo vetëm në tregun vendor, po tash prodhime tona, produkte tona janë prezent edhe në Bashkinë Evropiane, po dhe në gjitha venet e regionit që ne kufizohemi me ta.
Prodhuesit nga Kosova presin që me hyrje në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, t'ju lehtësohet tregtimi me vendet evropiane. Piro Piraj, menaxher në industrinë e mishrave Meka, thot për Radion Evropa e Lirë se ka shumë bariera në të bërit biznes në Kosovë, por që janë duke punuar që në një të ardhme të afërt të jenë edhe të pranishëm në tregun evropian.
Kompania jonë ofron produkte shumë cilësore, një cilësie shumë të lartë për tregun e Kosovës. Njëkohësisht eksportojmë edhe në Shqipëri dhe në vendet e rajonit.
Ndryshe përfaqësues që mbrojnë interesat e prodhuesve në Kosovë vazhdimisht kanë theksuar se prodhuesit po ballafaqohen me probleme të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shumë herë produktet e tyre nuk kanë mundur të jenë konkurrente në treg, kishin vlerësuar ata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kjo të ndëruar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.